Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na pogovorih o oblikovanju vlade pri Janši vodje NSI, Desus in SMC. Podrobnosti še niso znane.
Pred nami je Prešernov dan. Sindikat Glosa opozarja, da kultura ne sme biti prostor za politično mešetarjenje. Silvester Gaberšček pa spodbuja, v sakralni dediščini se odraža zgodovina naših prednikov.
V karanteni na križarki tudi 6 Slovencev, za zdaj ne kažejo znakov okužbe.
Dežman kritično prepovedi ureditve grobišča v Ljubljani, Janković je lutka v rokah častnih občanov.
Vreme pretežno jasno, le na vzhodu občasno več oblačnosti.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in pred mikrofonom Robert Božič. Vodstva SMC, NSI in Desus so se danes udeležila pogovorov s prvakom SDS Janezom Janšo o morebitnem oblikovanju nove vladne koalicije za Slovenijo. Janša je na pogovore povabil vse stranke, odzvale pa so se omenjene 3. Predsednik LMŠ Marjan Šarec nad dogajanjem ni navdušen. Opozoril je, da si predsednik SMC Zdravko Počivalšek, kateremu je ponudil sodelovanje pred morebitnimi predčasnimi volitvami, s pogajanji na drugi strani nekako zapravlja zaupanje. Današnje pogovore je nekoliko zasenčila tudi novica o tem, da je predsednica Desusa Aleksandra Pivec prejela grožnje, neuradno s smrtjo, če se bo pogovarjala o koaliciji z SDS. Pivčevi, ki je prejela grozilno pismo, naj bi policija zagotovila policijsko varovanje. Podrobnosti današnjega dogajanja še niso znane. Ali bodo v političnih strankah uspeli preseči razlike za premostitev politične krize, je vprašanje, ki se postavlja. Današnje dogajanje verjetno zanimanjem spremlja tudi predsednik države Borut Pahor, ki se bo glede na izid na to odločil izpeljati drugi krog posvetovanj. Tanja Dominko je zbrala nekaj stališč komentatorjev.
Novinar Igor Kršinar meni, da je vse odvisno od posameznih strank, denimo SMC.
Vse bo odvisno od tega, kako se bo odločila stranka SMC. Če bo dovolj mamljiva ponudba, ki jo bo dobila od predsednika vlade, potem bo verjetno šla na skupno listo. Če pa te ponudbe ne bo, potem se bo verjetno odločila za koalicijo za SDS. Je pa tukaj problem, ker je vse odvisno od tega, koliko poslancev lahko gospod Počivalšek sploh pripelje v koalicijo z SDS, zlasti če je v vodu Janez Janša, ki je seveda edini možni mandatar strani SDS, ker če bo to namesto vseh 10 poslancev zgolj 7, bo že lahko problem. Ne vemo v bistvu, kako se bodo potem odločili tudi poslanci Desusa.
Kako po njegovem mnenju vpliva grožnja Aleksandri Pivec?
Mislim, da te grožnje ne bodo čisto nič vplivale na njeno odločitev.
Kaj na aktualno dogajanje pravi zgodovinar dr. Stane Granda?
Svet je preveč zapleten, da bi lahko prepuščal našo prihodnost lahkomiselnim in neizkušenim ljudem. Torej, nova vlada je nujna, sestaviti jo bo mogoče, če bodo ljudje imeli pred sabo državo, ne pa svoje zasebne interese.
Predčasnih volitev si ne moremo privoščiti vsakih nekaj mesecev, dodaja.
Ne samo to, da volitve veliko stane, ampak vsakih par mesecev pa tudi ne moramo biti volitve, še zlasti, ker nimamo takih državnih struktur, kot jih imajo na primer Italijani. Italijanska država funkcionira, če vlada je ali ne, slovenska vlada bo postala pa še večja žrtev vseh raznih plenilcev.
Podobno meni tudi komentator Martin Nahtigal.
Namreč predčasne volitve so samo mrtvi tek vsaj pol leta do enega leta, poleg tega dodaten strošek, ki je popolnoma nepotreben. Slovenci in Slovenke smo volili, dali smo mandat parlamentu za 4 leta in parlament je tukaj, da se najprej poskuša dogovoriti, če pa res to ni možno, je pa tukaj orodje predčasnih volitev.
Dogajanje in pogovor med strankami bomo spremljali še naprej.
Pred nami je kulturni praznik oziroma Prešernov dan. Vse do večera in skozi konec tedna se bo po državi zvrstilo več dogodkov. V Cankarjevem domu bo drevi osrednja državna proslava, na njej pa bodo podelili Prešernovi nagradi fotografu Stojanu Kerblerju ter koreografu in baletnemu plesalcu Milku Šparembleku ter nagrade Prešernovega sklada. Sindikat Glosa pa je ob prazniku v posebnem pismu sporočil, da kultura ne sme biti prostor, kjer se politično mešetari, da kulturna dediščina katoliške cerkve predstavlja velik umetniški delež kulturi, pa je dejal Silvester Gabršček. Več Alen Salihovič.
Sindikat Glosa je posebej opomnil na stanje slovenske javne arhivske službe, ki je že od nekdaj malo poznana, odrinjena na rob in najmanj financirana med vsemi kulturnimi panogami. Kot najbolj absurden so izpostavili primer zgodovinskega arhiva Ljubljana, ki mu čez nekaj mesecev grozi izguba prostorov.
Ob vseh siceršnjih problemih, ki jih imajo naši delavci na področju kulture in varstva narave, a ne, se pravi izgorelost na delovnih mestih, problemi z delovnim časom, ne dovolj veliko plačilo zato, ker v resnici nekateri izgorelost revajo na delovnih mestih in podobno, pa še tole, a ne? Se pravi, zgodovinski arhiv, ki je res po našem mnenju genom našega naroda, da bo ostal brez strehe, to je za nas nesprejemljivo, to je za nas nekaj nezaslišanega.
Je zaradi ognjišče dejal predsednik sindikata Mitja Šuštar. Dodal je, da se na žalost ne samo kultura, ampak tudi druga področja v Sloveniji soočajo s političnim mešetarjenjem.
Pa pa seveda izpostavili tudi to, ja, da želimo strokovne standarde, da se je treba pri kadrovanju na vodilne položaje v javnih zavodih, v kulturnih ustanovah drža določenega reda, da naj bo na čelu prvi med enakimi tisti, ki se spozna na stroko in ni odvisen od vsakokratne politične oblasti.
A Šuštar verjame v državljane, ki jih vabi, da naj z obiski kulturnih prireditev podprejo ustvarjanje kulturnikov.
Naj ne obvelja tista, ki je veljala za časa Tretjega rajha, ne, ko je gospod Goebbels rekel, ko slišim za kulturo, primem za pištolo. Sramota. Čim več kulture, naj nas ne bo strah, naj nas ne bo sram, kultura je naša in to ni floskula, to je naša prednost.
Velik delež kulturi pa predstavlja tudi sakralna dediščina. Na to je za naš radio opozoril vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino Silvester Gabršček.
Naše kulture brez krščanstva ne bi bilo v taki obliki, kot je. Ta kultura se izraža na različnih področjih, tako ustavni dediščini, notranji opremi, crkva in tako naprej, kot tudi na vseh drugih glasbenim, literarnem, likovnem, arhitekturi in vseh teh oblikah.
Pogovor s Silvestrom Gabrščkom boste lahko v celoti prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. uri.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Novi koronavirus je zahteval že več kot 630 življenj, več kot 31 tisoč oseb je okuženih, približno 5 tisoč pa je v kritičnem stanju. Naraslo je tudi število okuženih na ladji za križarjenja, ki je izolirana v pristanišču na Japonskem in na kateri je 6 Slovencev. Andrej Šinko.
Na ladji Diamond Princess je zadržanih približno 4 tisoč potnikov, med njimi pa je tudi 6 slovenskih državljanov, ki so v stalnem stiku s slovensko ambasado v Tokiju.
Lahko potrdimo, da so v redu, da niso med tistimi, pri katerih bi bilo ugotovljeno obolenje. V zdravstvenem smislu skrb zanje izvajajo pristojne japonske oblasti. Naše ministrstvo in seveda zlasti kolegi na ambasadi v Tokiju skrbijo zanje ali pa vzdržujejo kontakt zlasti zato, da ne obvisijo nekje v praznem prostoru, kar se informacij tiče, kar je v takem primeru bi se lahko odrazilo zelo negativno, če bi prišli do vtisa, da niso nikomur mar.
Je dejal vodja konzularne službe na slovenskem zunanjem ministrstvu Andrej Šter. Japonske oblasti so skupino okuženih z ladje odstranile in hospitalizirale, več 100 oseb pa so tudi testirale. Šter pravi, da je panika za zdaj odveč.
Obolenje pri zdravem človeku ni najbolj nevarna bolezen, ki ga lahko doleti. Pri teh 6 potnikih zaenkrat nimamo vtisa, da bi se jim dogajalo kakorkoli nekaj takega, kar bi bilo nevarno. Ker je bila pa na ladji bolezen ugotovljena oziroma je bilo ugotovljeno, da so bili na ladji in so verjetno še osebe, ki so pa zbolele, bi pa za njih kakorkoli, kjerkoli bi se že znašli, bila uvedena karantena.
Tako kitajske oblasti kot mednarodna skupnost nadaljuje z ukrepi, da bi preprečile širjenje virusa po svetu. Svetovna zdravstvena organizacija se trudi zbrati več kot 600 milijonov evrov za boj proti novemu koronavirusu. Pomagati pa želijo tudi revnim državam, ki tega boja same niso sposobne.
We continue to work closely with the Chinese government.
Še naprej tesno sodelujemo s kitajskimi oblastmi in podpiramo njihova prizadevanja. To je najboljša možnost, da preprečimo širšo globalno krizo. Seveda tveganje, da se zadeva razširi, ostaja veliko. Zato je čas, da se države pripravijo. Svetovna zdravstvena organizacija pošilja maske, rokavice, aparate za umetno dihanje, izolacijske obleke iz naših skladišč 24 držav, ki potrebujejo pomoč. S pomočjo laboratorijev po svetu pa želimo pospešiti testiranje. Je poudaril direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom. Za sodelovanje v boju proti epidemiji sta se včeraj zavzela tudi kitajski in ameriški predsednik Xi Jinping in Donald Trump. Slednji je sicer ocenil, da se Kitajska dobro spopada z razmerami. Medtem pa so se po smrti zdravnika, ki je prvi opozoril na virus in so ga kitajske oblasti utišale, pojavili pozivi k spremembam za večjo svobodo govora na Kitajskem.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Število obolelih z gripi podobno boleznijo še narašča. Pediatri takšne sezone ne pomnijo.
Skoraj polovica podatkov o čakalnih dobah pri izvajalcih ni pravilna.
Šport. Odločitev je padla. Zlata lisica po 2 letih spet v Kranjski Gori.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet se zaradi popoldanske konice že povečuje na mestnih obvoznicah in cesta, ki vodijo iz mestnih središč. Zaradi del pa je nastal zastoj na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor Sever proti Mariboru dolg približno 1 kilometer. Vozniki tovornih vozil čakajo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Jutri bo zaradi praznika veljala omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton med 8 in 21 uro. Ista zapora pa bo seveda veljala tudi v nedeljo. Cesta čez Vršič ostaja prevozna za osebna vozila. Srečno pot želimo. Za Radio Ognišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
Gorenjski gasilci so po sredinem neurju z močnim vetrom odpravili ovire na cestah ter popravili ali začasno sanirali objekte na več kot 300 lokacijah na območju Kranja. So pa lahko zaprta še posamezna območja, kjer dela opravljajo druge pristojne službe, kot so na primer gozdni delavci. Takšna območja so po navedbah policije označena. Po prvi oceni Zavoda za gozdove Slovenije so najbolj prizadete površine med Kranjem in Brnikom na območju občine Šenčur. Drugod po državi so bila po do zdaj znanih podatkih podrta večinoma posamična drevesa. Število bolnikov z gripi podobno boleznijo je v prejšnjem tednu še naraslo. Najbolj so prizadeti otroci v starosti do 14 let. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je največ obolelih v osrednje slovenski in gorenjski regiji, najmanj pa v mariborski in prekmurski. Pediatri takšne sezone gripe ne pomnijo. Petra Stopar.
Pojavnost gripe je trenutno v Sloveniji zelo visoka. Sezona se približuje vrhuncu, gripa je razširjena po celi državi, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Najbolj so prizadeti osnovnošolci, je pa tudi večji porast gripi podobnih bolezni pri mladostnikih starih od 15 do 18 let. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so do nedelje sprejeli več kot 300 bolnikov z zapleti zaradi gripe. Od tega se jih je 37 zdravilo na intenzivni negi, 7 jih je umrlo. Posamezni primeri hude gripe so tudi med otroki. Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokoren.
Moram reči, da smo tudi v intenzivni enoti imeli že kar nekaj, predvsem zelo majhnih otrok, v bistvu v novorojenčkovem obdobju z respiratornim sincicijskim virusom, ti so potrebovali intenzivno zdravljenje. Se pa seveda pozna tudi povečan naval otrok z gripo, tako seveda na otroški oddelki infekcijske klinike, ki je res obremenjen.
Predsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu Anita Jagrič-Friškovec pravi, da v medicini dela že 28 let, a takšne sezone gripe ne pomni. Po njeni oceni je bolnih vsaj 4-krat ali celo 5-krat otrok več kot v običajni sezoni gripe. Ker je več obolelih, je zdaj tudi več zapletov. Na dan imajo v ambulanti po 100 kontaktov. Zdaj, ko so ljudje obveščeni, starši prej pokličejo ambulanto in ne pripeljejo takoj otroka na pregled. V nasprotnem primeru bi bilo po mnenju Jagričeve to vojno stanje.
Zdaj to traja dobri 10 dni. Epidemija je zdaj so počasi začele hoditi komplikacije, se pravi vneta všesa in pljučnice. Tako da ti seveda potem pripeljajo. Pripeljajo tudi potem, ko so že 4., 5., 6. dan z visoko vročino. Takrat tudi želimo otroke videti in tudi starši seveda želijo pregled.
V lekarnah je že pred časom zmanjkalo najpogosteje predpisanega sirupa za zbijanje vročine za otroke starejše od 6 let. Pri tem velja ponoviti opozorila stroke, da vročina sama po sebi človekovemu organizmu ni nevarna. Če ne preseže 38,5 ali 39 stopinj Celzija in je otrok ob tem živahen in neprizadet, dobro pije, odvaja dovolj tekočine, lahko počakamo z zdravljenjem in otroka le opazujemo. Seveda pa velja to le za zdravega otroka, ki je starejši od 3 mesecev. Pozorni moramo biti, če se ne odziva na simptomatsko zdravljenje in vročina traja več kot 3 dni, še posebno, če se stanje poslabša.
Zdravstveni inšpektorat je lani opravil skoraj 2000 pregledov na področju pacientovih pravic. Inšpektori so jih opravljali v bolnišnicah, nekaterih zdravstvenih domovih, naravnih zdraviliščih, javnih zavodih in pri skoraj 600 zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti s koncesijo, tudi pri zobozdravnikih. Preverjali so tudi ustreznost vodenja čakalnih seznamov. Ugotovili so, da v skoraj polovici primerov podatki o čakalni dobi za posamezne storitev pri izvajalcu niso resnični in ažurni. Več Silvestra Sadar.
Poznamo skoraj 11 tisoč vrst zdravstvenih storitev. Pri izvajalcih so preverjali, ali so te iz lokalnega informacijskega sistema povezane v centralnega. Neskladnih jih je bilo kar 27%. Kaj pa uvrščenost bolnikov v centralni čakalni seznam? Ugotovili so skoraj za 40% neskladi, najslabše rezultate pa na področju resničnosti in ažurnosti podatkov o čakalni dobi. Neskladi je za 46%, največ v splošnih bolnišnicah Murska Sobota, Brežice in Ptuj ter pri koncesionarjih je po poročanju nacionalnega medija povedala Andreja Mojškrc z Inšpektorata za delo. Ta je izrekel skupno 630 opozoril, nekaj opominov, sklep o dovolitvi izvršbe in denarne kazni. Izvajalec dejavnosti mora namreč v svojem informacijskem sistemu zagotavljati ažurne in resnične podatke o prostih terminih oziroma okvirnih terminih in številu uvrščenih na čakalni seznam.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Premier Marjan Šarec, ki opravlja tekoče posle, se je v Bruslju sestal s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom. Glavna tema je bil položaj Slovenije v proračunu povezave za obdobje do leta 2027. Šarec poudarja, da Slovenija ne bo popuščala pri stališču, da drastični rezi kohezije predvideni v finskem predlogu iz decembra lani zanjo niso sprejemljivi.
Mi se zavedamo, da bomo imeli nekoliko manj, ker seveda naša razvitost je vendarle zrasla, zaradi tudi tepe nas tudi nova statistika, zagotovo, ker pogajanja niso bila zaključena pravočasno oziroma dovolj zgodaj in smo vedeli, da ta statistika nas bo udarila, vendar se ne moremo strinjati s tako drastičnim znižanjem, kot je to predlagal finski predlog oziroma finsko predsedstvo.
Finsko predsedstvo je namreč konec minulega leta predlagalo, naj proračun znaša 48 milijard evrov manj od predloga komisije. Ob tem je predvidelo velike reze za kohezijo in kmetijstvo. Ljubljanski župan Zoran Janković nasprotuje urejanju domobranskega pokopališča na Ljubljanskem grajskem hribu oziroma Orlovem vrhu. V izjavi za časopis Dnevnik je ponovil svojo že staro parolo, da v Ljubljani, ki je mesto heroj, spomenikov domobrancem ne bo. Predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman Jankoviču očita, da se postavlja nad predpise. Prispevek Alena Salihoviča.
Spomnimo, da je vladna komisija v novembru sondirala območje vojaškega pokopališča za slovenske domobrance na Orlovem vrhu. Ob tem je napovedala, da bo ureditev pokopališče in njegov upis v register vojnih grobišč uvrstila v svoj program za to leto, a Jankovič temu nasprotuje.
No, jaz bi rekel, da on ni rekel, da ne bo dovolj urejanja, ampak da bo dovolj skrunjanje in uničevanje še naprej. Ne? To je pravzaprav vojna napoved civilizaciji, kot se temu reče. Ne?
Je za naš radio dejal Jože Dežman. Glede Jankovičevih trditev v Ljubljani, mesto heroj, pa je dejal, da to govorjenje spominja na nekatere druge čase, ko je bil heroj nek konstrukt, ki naj bi zagotovil simbolno okupacijo.
Potem, ker se tudi opazi iz njegovega pisanja in govorjenja, on sploh nima odnosa ne do spomenika in ne do groba. Ne. Ob množici obstoječih spomenikov domobrancema ne. V Ljubljani on govori, da spomenikov ne bo. Se pravi, to je izguba realnosti, se pravi, on živi v eni lažni realnosti mesta heroja, kjer je možno vzdržati laži. Ne. In laž, da na Orlovem vrhu ni več posmrtnih ostankov, ga je verjetno zapeljala v to, da je podpisal soglasje za sondiranje na Orlovem vrhu.
Zato je sedanje Jankovičevo govorjenje po besedah Dežmana v skladu s tem, da ga lahko gledamo kot ljudko njegovih častnih občanov.
V tem duhu, ker on govori o Orlovem vrhu, so na primer o rovu Svete Barbare, o drugih moriščih in grobiščih govoril Janez Stanovnik, da ne bi kakšne častne občanke pesnice omenjali in tako naprej. Ne? In tudi dejstvo je, da je ta piramida, ki jo poskušajo v Ljubljano hraniti, je nedvomno živ interes Milana Kučana.
Je bil v izjavi jasen Jože Dežman. V celoti mu lahko prisluhnete na naši spletni strani.
V včerajšnji prvi tekmi je Japonska premagala Hrvaško z 9-0, drevi pa bo Slovenija igrala s Hrvaško po prostem dnevu še v nedeljo z Japonsko. Slovenska ženska teniška reprezentanca je izgubila drugi dvoboj skupinskega dela prve evroafriške skupine pokala FET v Luksemburgu. Že po posamičnih obračunih si je zmago zagotovila Poljska. Ob današnjem porazu Turkin bi se naša reprezentanca za nastop v kvalifikacijah za svetovno skupino pomerila proti zmagovalki današnjega obračuna v skupini A2 med Srbijo in Švedsko. Slovenski telemark smučar Jure Aleš je včeraj v Rjukanu na šprinterski tekmi svetovnega pokala osvojil 4. mesto. Sicer je Aleš v tej sezoni praktično edini tekmovalec, ki lahko meša štrene Švicarjem, ki so včeraj znova slavili trojno zmago. Kolesarski as Tadej Pogačar je včeraj dobil drugo etapo 71. dirke po Valenciji. V sklepu je bil 21-letnik sklanca pri komendi, ki kolesari za tim Emirates, hitrejši od Španca Alejandra Valverdeja. Etapo je z zaostankom 5 sekund na 11. mestu končal Jan Polanc, mesto za njim je bil Matej Mohorič, Luka Mezgec pa je bil včeraj 83. Danes je na sporedu 174 km in pol dolga etapa. Luki Dončiću se je uresničila želja. Zvezdnika Dallasa Mavericksov je na tekmo All-Star košarkarske lige NBA v svojo peterko povabil 35-letni košarkar Los Angeles Lakersov LeBron James. Izbral ga je kot 3. med igralci, ki so predvideni za prvi peterki na tekmi, ki se bo odvila 16. februarja v Chicagu. Tam bo Luka Dončić nastopil tudi na tekmi vzhajajočih zvezd, izbran je bil kot kapetan ekipe sveta. Končajmo pa z novico iz Maribora, povezana je tudi s Kranjsko Goro, znana je usoda letošnje 56. zlate lisice na Mariborskem pohorju. Danes so se odločili, da zaradi neugodnih vremenskih razmer in napovedanega južnega vetra svetovni pokal znova selijo v Kranjsko Goro.
Popoldne bo povečini jasno, pravijo vremenoslovci, le na vzhodu bo občasno več oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11 na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo sprva nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do nič, ob morju malo nad nič, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj obeti. V nedeljo bo začel pihati jugozahodni veter, v zahodni Sloveniji bo pretežno oblačno, pooblačilo se bo tudi v srednji in južnih krajih, na severu in na vzhodu pa bo še po večini sončno. V ponedeljek bo pihal okrepljen jugozahodni veter, predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno deževalo. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana jasno nič, Maribor 7, Novo mesto jasno 8, enako tudi Murska Sobota, Celje nič, Tolmin 11, Nova Gorica 14, Postojna jasno 6, Logatec 5, Vrhnika in Trebnje 7, Idrija 9, Kočevje 6, Črnomelj 10 stopinj, Metlika 9, Litija 8, enako tudi Bohinjska Češnica, Kranj in Gornji Grad 7, Jezersko 4, Rateče nič stopinj. Velenje 6, Slovengradec in Slovenske Konice jasno 7 stopinj, Mežica 8, Ptuj 7, Rogaška Slatina 8, Pohorje 3, Podčetrtek 9, Listca jasno 4, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 7, Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 8, Letališče Portorož jasno 12, piha jugozahodnik 15 km na uro. Babno polje 5, Rudno polje 2, enako tudi Krvavec, Kredarica pa jasno, minus 4, piha zahodnik 18 km na uro.
Pastile Isla skrbijo za dober glas na radiju Ognjišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Zaradi pneumatike je promet oviran na severni ljubljanski obvoznici na izvozu na Celovško cesto iz smeri Bežigrad. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj tovornih vozil je na Podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruško je proti Hrvaški. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje, tam je eno uro pri vstopu in Gruškov je za tovorna vozila 2 ure pri vstopu in 2 ure pri vstopu. V soboto in nedeljo 8. in 9. februarja med 8. in 21. bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljani in voditelj Robert Božič. Kaj predstavlja dediščino katoliške cerkve, kakšen pomen ima in kako pri obnovi lastnikom te dediščine prihaja naproti s financami država, na ta vprašanja bo pred jutrišnjim slovenskim kulturnim praznikom odgovarjal vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino Silvester Gabršček. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.